Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, oleme taas tulnud kokku selleks, et käia Jumala vaimu radadel ja kutsume teidki kaasa. Allan Kroll ja Margit Prantsus on stuudios ja oleme jutujärjega jõudnud 6. sajandisse. Täna tuleb juttu Benediktusest ja ma peaks ütlema, et esimene asi, mis minule meenub, kui ma selle nime peale mõtlen, on see, et on olemas Benediktiini kloostrid, et küllab ta oli siis kuidagi kloostrite tegemisega seotud ja võibolla see ongi kõige tuntum asi, mille poolest me teda täna teame.
Jah, täpselt nii ongi. Teda nimetatakse põhimõtteliselt lääne kiriku munkluse rajajaks ja just sellise nii-öelda ühiselulise munkluse rajajaks. Erakuid oli palju varem ega neid ühise elu munkasid samuti, aga just lääne kirikus teda peetakse selle liikumise isaks. Ja elas ta aastatel 480, jällegi orienteeruvalt siin erinevad daatumid võivad tulla välja, aga 480 kuni 547, mis tähendab seda, et ta sündis põhimõtteliselt pärast suurt raputust. Aasta 476 oli see, kui Rooma linn langes, kui germaanlaste pealik Odo Aker viimase Rooma keisri Romulus Augustuluse troonilt tõukas, nii et see oli ühiskonnas ja riigis ikkagi väga segane aeg. Nii et võime lihtsalt püüda ennast ette kujutada sellesse ajastusse, kus ta üles kasvas. Segadus, ühiskonna kord, suur 1000-aastane riik on kokku varisenud ja tema selle keskel siis tegutsema hakkab. Ja tema elust on meile kirjutanud paavst Gregorius Suur, on tal selline raamat nagu Dialoogid ja siis Gregorius ise sai kogu selle info Benediktuse õpilastelt. Nii et see ei ole mingisugune sajandeid hiljem tekkinud legendide kogu, aga see on ikkagi üsna otse allikast. Benediktus õpilased jutustasid Gregoriusele ja tema siis pani selle kirja, nii et seal on terve korralik suur raamat, mis põhimõtteliselt käsitleb siis selle jumalamehe elulugu. Ja alustakski siis sellest, mis mees ta selline oli. Nii palju kui me teame allikatest, pärit oli ta rikkast Rooma perekonnast, nii et selline edukas noor mees. Saadeti kõigepealt ta Rooma õppima, et ta saaks seal sellise hea hariduse, aga umbes 20-aastane ta võis olla, kui ta Roomast lahkus. Ja teadolevalt lahkus ta sellepärast, et ta oli šokeeritud sellest mandumisest ja nendest pahedest, mida ta Roomas nägi. Et ilmselt ta ootas, et midagi sellist inspireerivat ja uhket ja ilusat eest leidis põhimõtteliselt mandunud pahelise linna ja läks linnast minema. Jättis oma õpingud katki, ilmselgelt siis valmistades suurt pettumus sellega oma vanematele, aga nii ta tegi. Ja läks erakuna elama Roomast lõunas asuva mäe koopasse. Et see võib olla jällegi püüame kaasa mõelda, aga need olid samasugused inimesed nagu meiegi, psühholoogilises mõttes. Et sa oled rikkast, edukast Rooma perest pärit, siis sind on saadetud linna õppima. Ühel hetkel sa ütled, et kõik ma lõpetan selle asja ära, läheb minema ja läheb kuhugi koopasse elama. Subiaco oli selle koha nimi Aniene Orus, kus ta siis koopas elas 3 aastat. Meie mõistes nii nagu mõni, ma ei tea, asotsiaal, et täiesti sisuliselt kodutu, koopas elas. Seal läheduses oli üks selline munkade kogukond ja on teada, et seal üks selline vaimulik liider, Abt Romanus, teda seal lõpetas ja toitis pisut, aga põhimõtteliselt mees elas nagu täielik koopamees need 3 aastat seal. Ja ilmselt põhjus, miks ta seda üldse tegi, oli see, et sellised askeetluse ja eraku elu ideaalid olid rahva seas levimas. Natukene tuletame meelde, mis ajaloos oli toimunud. 4. Sajandi esimesel poolel oli kristlus saanud lubatud ja siis hiljem lausa riigiusuks 4. Sajandi lõpus. Kirikus on tulnud sisse igasugust ilmalikust, kõiksugu sellised asju, mida üks pühendunud usklik kindlasti ei tolereeri ja paljud inimesed hakkasid eemale tõmbuma. Erakutena. Ja see on siis nii-öelda selle ajastu võib öelda kaanepildi poiss, selline ideaal kristlane, selline, kes elab täielikus eraldatuses, otsib Jumalat selle maailma pahelisuses ei osale ja tema oli siis selle sellise ideaaliga ilmselt kokku puutunud. Noh, me näeme piiblist ka sarnaseid tüüpe, me näeme Vana Testamendi mõningate prohvetite puhul seda, et vähemalt mingid ajad nad olid oma ette eraldi näiteks prohvet Eelia või neil võisid olla jüngrid, aga nad ikkagi osa oma elust veetsid eemal sivilisatsioonist. Ristija Johannes Uues Testamendis öeldakse, et ta oli kõrbes kuni lõpuks siis Jumala sõna tema kätte sai. Ja Jeesus elus me näeme, et oli sellised perioode, kus ta oli siis kas kõrbes või läks mäe otsa või kuskil eemale. Nii et selline igatsus oli ja tõenäoliselt, noh, mis sellist inimest või sellise igatsuse selle motiivi taga võis olla, see oli soov leida sügav kontakt ja osadus Jumalaga. Et see on see, mida need erakud päris palju kirjeldavad ja mida nad otsisid sellist sügavat Jumala kogemust. Et mõnikord meil on võib-olla jällegi, ma arvan protestantide eest rohkem, aga et meil on tihti peale selline arusaam, et noh, kloostrisse minnakse lihtsalt põgenema selle elu eest ära. Et need, kes elus on läbi kukkunud või mingil moel kardavad seda reaalsust, et siis nad jooksevad sinna kloostrisse peitu. See võib paljudel puhkudel ollagi nii, aga tegelikult nii-öelda algne ideaal oli ikkagi see, et see on koht, kus otsitakse Jumalat. Sügavat osadust Jumalaga ja selliseid Jumala kogemusi ja seda see mees ilmselt nende 3 aasta jooksul seal koges.
Tänapäeva elu on ju läinud väga hulluks, ma mõtlen just selles mõttes, et igasuguseid lollusi mõeldakse järjest välja ja küllap oli neid üsna palju ka juba tollel ajal, aga ma mõtlen, et kui kõik on läinud järjest nagu alla mäge, et kus on tänapäeva erakud? Küllap neidki on, aga kas ei võiks või ei peaks paljude kristlaste mõttest läbi käima selline soov, et võib-olla läheks kuugi ära? Ja küllap neid soovijaid ka on, aga mulle tundub, et kõik kloostrid on kuidagi nii täis juba või vähemalt, et see ei ole nii lihtne. No ega see tollel ajalgi ei olnud. Me oleme siin näinud, kuidas kõrberakud ohates jälle üks kamp ukse taga ja ma ei tea, kas siis peaks rohkem kloostreid tegema või et kas tänapäeva inimesed üldse mõtlevad selle peale nii väga? Tema käies suures linnas pettus selles ja oli valmis oma siidide ja satside kõrvalt, kus ta oli elanud rikka pere pojana, oli valmis lihtsalt koopa elu peale minema, et kas meie ka seda niimoodi sooviksime tänapäeval?
Ma arvan, et tsivilisatsiooni eest põgenejaid on meie ajastul küll. Osaliselt ju need sellised ökoaktivistid ja kes tahavad niimoodi eemale kuskile oma kogukondadesse või täitsa oma ette, neid on ju küll ja küll. On neid inimesi, kes lihtsalt tahavad kuskile metsa sisse oma palkmaija minna ära eemale tsivilisatsioonist, et nad on pettunud selles, see käib närvidele, kõik see kisa, kära, see kiirustamine, see materialism ja kõik see, aga nagu ma ütlesin, et see on ainult üks pool, et ikkagi nende erakute ja munkade eesmärk ei olnud lihtsalt põgeneda kergema ja stabiilsema elu peale. Noh, vaevalt, et see oli väga kerge kuskil koopas 3 aastat elada, olles enne üles kasvanud rikkas Rooma peres, aga esimene ja põhiline eesmärk ikkagi peaks olema see, et otsida Jumalat. Ja ma usun, et noh, siin üks selline praktiline rakendus, mida sellest võtta saaks, on, et me võib-olla ei saa minna päris kuhugi koopasse või metsa elama, meie kliima seda eriti ei soodusta. Aga vähemalt saab teha seda, mida tegi Jeesus, mida tegid paljud teised, et meil on perioodiliselt sellised aegu, kus me tõmbume eemale. ja see on siin korduvalt saadetest ka läbi jooksnud, et see võiks olla midagi sellist, mida nendest elulugudest õppida. Ei ole tarvis iga jalgratast ise leiutada, on ajaloo jooksul juba läbi proovitud need meetodid ja see on üks neist, mis ikkagi on toiminud ja kannud head vilja, kui lugeda nende inimeste elust ja sellest, millise suhte Jumalaga nad seal saavutasid, paljud neist, siis see teeb heas mõttes kadedaks. Aga teda ka seal rahul ei jäetud, nii nagu nende Egiptuse kõrberakutega samamoodi ka seal, kuna tema seal koopas elas ja ilmselt kuuldus temast levis sinna tänna, siis lähedal asuva kloostri mungad palusid, et tema tuleks nende kloostrisse abdiks, kloostri ülemaks siis. Ja ta alguses punnis vastu ja ei tahtnud üldse ja lõpuks siis ikkagi vastumeelselt jäi nõusse. Ja ma toetan meelde, et tegemist on suhteliselt noore mehega, ta on ikkagi 20. alguses ja mis põhjused tal seal olid, kas lihtsalt see, et ei taha uuesti tsivilisatsiooni sisse tagasi minna või see, et liiga noor ja ei pea ennast veel kõlbavaks, ei oska öelda. Aga lõpuks vastumeelselt ta siiski nõustus, et hea küll, eks ma siis tulen. Aga juhtus see, mis sageli juhtub tänapäeval kogudustega, et siis kui inimesed koguduses kutsuvad endale kuskilt uue pastori ja selgub, et saime rohkem kui tahtsime, sama juhtus seal. Mungad ei olnud tema rangete reeglitega üldsegi mitte rahul. Et tema oli nende arvates liiga askeetlik ja nõudis liiga palju ja asi läks kohe nii karmiks, et mungad püüdsid teda ära mürgitada. See on muidugi oma, et jutlus siit, et kuidas on võimalik, et mungad, kes on läinud Jumalat otsima väidetavalt, siis tahavad kloostrirööma ära tappa.
No võibolla selle oli ka mõningaid päevavargaid, kes lihtsalt olid redus.
Kahtlemata, ma arvan, et see esiteks Rooma riigi kokku varisemine ja kõik need raputused, kindlasti need puistasid laiali erinevatesse kohtadesse kõiksugu kaadrit. Nii et see on ka võimalus, aga kõlab üsna uskumatult, et mungad, kes peaks nii-öelda vagad vennad olema, tahavad oma kloostri ülemat ära tappa. Ja siis kirjeldus sellest on selline, et nad mürgitasid ära ta veini ja siis kui ta selle veini karika üles tõstis ja palus toidu palvet ja õnnistas seda, et siis karikas olevat tal käes purunenud ja sellest siis loeti välja sõnum, et see asi oli halb ja Benediktus ise põgenes, et minema, ütles, et kõik, mina lähen siit.
Ma olen ka sellist lugu kuulnud, et tema leiba samuti mürgitati.
Ja või... kaarnad olevad tulnud ja ära viinud.
Just, või on see siis selline teisenenud lugu?
Jah, on selline versioon olemas, isenesest ma arvan üsna tõenäoline, et püüti teda jah veel ära likvideerida, aga siis jah, need kaarnad olevad selle mürgitatud leiba ära söönud. Nii et tõsine värk, et sa lähed kuhugi koopasse Jumalat otsima ja siis tuled inimestele vastu ja siis lõpuks tajatakse sind ära tappa. Nii et võib öelda, et selle mehe tänapäeva terminoloogiat kasutades tema teenistuses oli üks korralik läbikukkumine. Et sa oled kõigepealt läinud õppima, näinud, et see pole see, põrutanud ära kuhugi koopasse elama, siis püüdnud hakata nii-öelda Jumala riigi tööd tegema, seal kloostit juhatama, kukkus läbi. Põgenes tagasi üksindusse, aga ikkagi ega tal pikalt seal üksinda olla ei lastud. Ikkagi otsiti üles, nii nagu see harilikult käib, et kui on kusagil teada, et on keegi inimene, kellel tundub olevat reaalne osadus Jumalaga, siis rahvas kuidagi leiab üles. Ja ma arvan, et siin on ka jällegi oma ette õppetund peidus, et mida rohkem meil seda nii-öelda päris asja on, seda tõenäolisem on see, et inimesed ise otsivad üles. Ja me ei pea käima niimoodi ukselt uksele pähe määrimas kõigile, kes sellest midagi kuulda ei taha. Kui on ikkagi päris sisu olemas, siis ma osun, et suur hulk inimesi leiavad su üles. Ja temal täpselt nii oli ja lõpuks ta siis nende uute selliste otsijate ja huvilistega asutaski oma uue kogukonna nendest Jumala otsijatest. Kokku asutas ta sellel ajal 12 kloostrit ja igas ühes oli 12 munka, nii et ilmselt siis selline organisatoorne võimekus pidi olema ka päris korralik tal. et ta suutis sellega ikkagi hakkama saada, aga nii, et siis sellist rahuliku üksinduses elamist ja mõtisklust ja palvetamist tal eriti pikaks ajaks ei võimaldatud.
Jah, samas 3 aastat on ühest küljest ikkagi mitte ka väga lühikene aeg. Et küllab ta selle aja jooksul küpses ja kasvas ja palvetas ja et see oligi just kui ettevalmistus selleks teenistuseks nii öelda.
Jah, ilmselt küll ja noh, mina ikkagi olen samamoodi seda meelt, et terveks eluks üksindusse ja eraldatusesse ei ole ilmselt eriti keegi kutsutud või siis väga-väga vähesed mingisugusel erilisel põhjusel, et võib-olla näiteks selline palvemissioon antud inimesele ja et muu maailmaga väga palju suhtlema ei pea, aga üldiselt reegel ikkagi kipub olema see, et sind on vaja. Jumal tahab, et sina oleksid see eesel, kes kannab selle Jeesuse enda seljas sinna Jerusalemma nii-öelda rahvasekka, isegi siis, kui võib-olla eesel oleks mugavam kuskil omaette olla.
Just, et see piibli kirjakoht ka, et inimesel ei ole hea olla üksinda. Ma olen seda kõige rohkem kuulnud citeerivat just nunnasid ja munkasid. See juhtus Iisraelis, seal olid sellised kogukonnad, kes elasid suurema elamispinna peal koos, nagu üksinduses, aga samas nad üsna sageli said kokku, et koos nagu teenistust pidada ja nemad väga ohtralt citeerisid igal sammul seda kirjakohta, et vaata kui huvitavad sellised nagu arusaamiste põrkumised, et kui meie ei ole, vähemalt mina ei olnud sellel ajal selle kloostrikultuuriga nii palju kokku puutunud ja mulle tundus, et noh, nemad oleks küll viimased, kes sellist kirjakohta citeerivad, sest meie mõtleme selle kirjakoha all enamalt jaolt kohe, et no võt näed, sa pead ikka abielluma, eks ole. Aga kas just täpselt see on, mida ainult see kirjakoht sisaldab? Kindlasti mitte.
Jah, ma usun ka, et ikkagi inimene on sotsiaalne olend ja tal tõepoolest ei ole hea üksi olla, sest kui võtta seda, et on uuritud neid nii-öelda maugli lapsi, kes on loomade keskel üles kasvatatud, kas siis ahvide või huntide näiteks, siis on uuritud seda, et teatud vanusest alates neid enam ei õnnestu tsiviliseerida. Et nad ei õpi rääkima, nad ei õpi normaalselt suhtlema, et võib-olla noh, väga-väga primitiivsel tasemel, et ta füüsiliselt on täiskasvanud inimene, aga oma nii-öelda ajuvõimekuse, intellektuaalse võimekuse või sotsiaalselt oskuste poolest täiesti võimetu. Et on mingi kriitiline iga, kus inimene need oskused just ja just sootsiumis peab omandama ja kui ta neid sellel ajal ei omanda, kui ta on mingisuguses teises sootsiumis, näiteks loomade keskel džunglis, siis temast enam normaalselt inimest ei saa. Et ta on põhimõtteliselt inimloom. Ma olen natukene nendest lugenud ja see on päris õvastav teadmine selles mõttes, et kui palju sellest, milliseks inimene kasvab, sõltub sellest keskkonnast, millest ta kasvab. Ja et selles mõttes ka ei ole inimesel hea olla üksi, sa kasvad viltu. Sa kasvad kummaliseks, veidraks, sul on tarvis inimesi enda ümber, sul on tarvis kogukonda, sul on tarvis sõpru ja tuttavaid ja sul on isegi vaenlasi on tarvis, nii et ühesõnaga selles on absoluutne tõde, ma usun.
Jumala vaimu radadel.
Benediktus sai siis suureks kuulsaks kloostrite asutajaks, aga kõige kuulsam on ta selle poolest, et tema on siis mees, kes arendas välja ja pani kirja sellise asja nagu Benediktuse reegel. Benediktuse reegel siis oli 73 peatükki, see on siis nii-öelda kollektiivse munga elu reguleerimiseks ja seda põhimõtteliselt siis nimetataksegi kogu lääne munkluse fundamendiks. Benediktuse reegel on kuni täna päevani sellise ühiselulise munkluse reeglistiku aluseks.
Võib-olla veel sisse juhatuseks sa ütled lääne munklus, et kas siis on idamunklus ja väga üldjoontes, et mis neist on erinevat?
Idakirik ehk ortodoksi kirik, seal on mungad täiesti olemas, ütleme, nende liturgia ja nende õpetus mõnes mõttes on teissugune, aga noh, munkluse idee on ikkagi see sama, et olla eraldi, olla omaette või luua mingid kogukonnad, kus ühes koos otsitakse jumalat ja teenitakse inimesi. Nii et see on lihtsalt selline pigem nagu kirikliku jaotuse teema. Et ma siin detailidesse ei lasku selles, et mis moodi näiteks vaimuliku staatuses, ütleme siin idakirikus on näiteks preester võib olla abielus piiskop enam või, aga näiteks läänekirikus on see välistatud. Et ei või otse loomulikult mungad olla, ei või olla preestrid ja nii edasi. Aga sisuliselt see selline munkluse idee ja jumala otsimise idee on ikkagi sama, aga Benediktuse reegel, see puudutab küll ikkagi läänekirikut. See stiil, mis seal välja arendati, see on neile ise loomulik. Idakirikus on loomulikult ka need samu töötamise ideesid ja kõike muud.
Aga mis siis oli just benediktiinidele nagu omane või teistsugune?
Omane oli see, et esiteks, et kloostris tulijad peaks arvestama sellega, et tullakse kogu eluks. Idee oli see, et see peaks olema selline terviklik kogukond, mitte mingisugune hulk läbi voolavaid või läbi jooksvaid inimesi, kes natuke aega on ja siis lähevad ära ja siis jälle on ja siis jälle lähevad ära. Nii on raske midagi efektiivselt üles ehitada. Et ma just Valgusõde piiblikoolis rääkisin natukene sellest, et piibel nimetab meid elavateks kivideks, millest moodustub Jumala tempel. Aga meil on palju kristlasi, kes on veerevad kivid, et nad kardavad samaldumist siis ja siis muudku veerevad igal pool, kus parasti midagi põnevat on, sinna nemad veerevad. Aga veerevatest kividest templit ei ehita. Nendega ei ole suurt midagi peal hakata, neid ei saa lihvida, neid ei püsi paigal, nad lähevad sinna ja tänna ja kolmandasse kohta. Kloostri kogukonda sellist, mis nagu nii-öelda ühes vaimus käiks ja ühtset terviklikku elu elaks, ei ole võimalik niimoodi ehitada. Ja sellepärast siis esimene oli see, et plaan vähemalt idee poolest, et peaks otsustama kogu eluks. Siis mis Benediktuse reegli teeb eriliseks, on see, et see on selline nii-öelda inimsõbralik. Ma ei taha öelda tarbjasõbralik, aga inimsõbralik selle poolest, et me oleme siin puudutanud neid kõrberakuid ja natukene kirjeldanud sambapühakuid ja selliseid, noh, kelle või ka iiri keldimunkasid, kelle askees, noh, minu meest ületas enamasti igasuguse normaalsuse piirid. Et noh, piibellikkuse piirid kohe kindlasti ja ma ütleks, et ka mõistlikkuse piirid väga sageli. Et kui ikkagi aastaid kuskil samba otsas istuda ja vaglad mädanevat liha söömas istuda seal, mul ei ole mingit kahtlust nende inimeste siiruse suhtes, aga ma kardan, et nende kohta võib öelda, nagu Paulus ütles, et innukad, aga mitte õiget tunnetust mööda. Benediktus ei halvustanud neid muidugi, aga tema idee oli see, et see kloostri elu, munga elu, peab olema kättesaadav ja teostatav mitte ainult kangelaste jaoks. Et see ei ole nii-öelda tippsport, et me vaatame neid tippude tippusid ja ütleme, et mina sinna kunagi ei küüni, võta vabalt, ei peagi. Ja Benediktuse reegel oli selles mõttes selline mõistlik ja tasakaalukas ja me teame, et Benediktus oli uurinud kõrbeisasid. Ta oli uurinud teisi, näiteks Augustiinust ja sellist askeesi ja jumala otsimist, nii et ilmselt filtreerides sealt välja sellised äärmused, ta kujundus välja midagi, mida vähemalt peetakse siia maani üsna tasakaalukaks. Et noh, mõned näited siin. Ta ütleb, et inimesel ei tohi esitada nõudmisi, mida ta pole suuteline täitma. Et noh, kui inimene on selline nagu ta on, lihast ja luust olend, et ei ole õige temalt nõuda selliseid asju. Et noh, tänapäeval ma arvan, et me ka karismaatilistes kogudustes mõnikord satume sellesse puntrasse, mina ise olen olnud seal, et sa loed mingisugust raamatut, keegi palvetas 4 tundi päevas ja hakkad sama tegema. Mina tegin nii. Noorena piiblikoolis palvetasin 4 tundi päevas, ma ei mäleta kui pikalt, ikka noh kuude kaupa ja lõpuks oli nii, et ma ütlesin, et jumal, ma sind armastan küll, mul on sest palvetamisest kõrini, ma lihtsalt ei jaksa, et 2 tundi hommikul, 2 tundi õhtul, tund hommikul, 3 tundi õhtul, ma sain aru, et noh mina ei ole selleks võimeline. Hiljem, kui ma näiteks nüüd palju viimaseid aastaid olen käinud omaette jumalat otsimas saare peal, siis 4 tundi on nalja tegemine, see ei ole mitte midagi, selles mõttes, et praktiselt kogu oma aja ma veedangi koos Jumalaga, siis ma püüdsin üle oma varju hüpata. Nii et samamoodi see selline Jumala otsimine vastavalt sellele, milleks inimene on võimeline. See oli põhimõtteliselt 3 nõudmist. Esimene, mida ma juba mainisin, oli see, et eluaegne kuuluvus kloostri juurde. Inimene pidi otsustama, noh, see oli raske otsus, et terveks eluks. Teiseks ta pidi loobuma kõigest maisest varast ja abielust. Et ma kunagi ei abiellu, ka väga raske otsus, mingit maist vara ei saa mul kunagi olema. Kolmandaks ta pidi olema täielikult kuulekas kloostri abtile. Nii et siis selline eluaegse pühendumise, täieliku kasinuse varast loobumise ja kuulekuse nõue. Ja päevakorraldus, see on hästi huvitav seal. Me jõuame kõigi nende karismaatiliste nähtusteni ka veel, aga lihtsalt natuke tausta, sest üks on vaieldamatult teisega seotud. Et me ei saa tahta neid tulemusi ignoreerides seda, mida tema tegi selleks, et saada neid tulemusi. Päevajaotus näiteks oli tüüpiline selline, et oli 8 tundi und, 8 tundi palvet või liturgiat Jumala teenistusel osalemist ja 8 tundi tööd. Et isenesest tundub üsna mõistlik, et noh, näiteks uneaeg. Noh, ma pean ütlema, et mina ei saa 8 tundi und peaaegu kunagi, noh, võib-olla nädala vahetusel reede vastu laupäev, aga teistel päevadel ei saa nii palju. Aga nende jaoks oli täiesti ilmselge ette nähtud, et munk peab korralikult välja puhkama. Siis ta peab palju palvetama ja Jumala teenistustel osalema, see päevarütm oli sellisena üles ehitatud, et olid palvetunnid ja oli töö ja siis olid jälle palvetunnid, liturgiad, missad ja nii et siis 8 tundi und, 8 tundi palvet, 8 tundi tööd ja idee. Benediktuse reegli selline idee, mis on nüüd igal pool levinud ja tuttav ja tuntud, on see ora et labora, see tähendab siis palveta ja tööta. Ja mõnikord, kui meie kujutame ette munkasid, siis võib-olla esimene assotsiatsioon on kerjusmungad. No ükskõik, kas siis fransiskaanid või dominikaanid või et noh, need, kes käivad kerjakott õlal ja elavad teiste inimeste annetustest, see kindlasti ei peegelda munklust tervikuna, et ikkagi seal pole mingi ime, kusjuures nagu keegi ütles, et kloostrid said üsna kiiresti, üsna rikkaks. Et kui sul on hulk töövõimelisi noori inimesi, kes ei mängi kasiinos oma teenitud raha maha, kes ei joo seda maha, kes ei larista kuhugi mujale, kellel pole naistega lapsi, kelle peale kulutada, no koguneb. Et peab olema erakordselt rumal, et ei koguneks. Ja loomulikult niimoodi seal läks, kloostrid tegid tööd, neil olid oma põllud, neil olid oma käsitöökojad ja nii edasi, nii et noh, põhimõtteliselt meie arusaamine kloostrist on tihti peale täiesti vildakas. Et seal on kamp kerjus munkasid, kes käsi õieli ühiskonnalt ja teistelt tööinimestelt raha nuruvad ja siis ise ainult palvetavad ja pühakirja loevad, nende puhul kindlasti päde. Mitte mingis mõttes, et vastupidi see on nagu selline, meie mõistes nagu mingi kolhoos või, et kus elatakse koos, tehakse koos tööd ja teenitakse Jumalat ühes koos ja see ora et labora, palveta ja tööta, kõik see pidi austama ja ülistama Jumalat. See, kuidas sa palvetasid ja see, kuidas sa töötasid. No tuletab meelde ilmselt sulle ka seda vend Lawrence'it, kelle raamat Jumala ligiolu harrastamine eesti keeles ka olemas on, et kes ütleb, et ma ei tee vahet, tänapäeva terminoloogia järgi siis spirituaalsel ja sekulaarsel, et see, et ma küürin musti nõusid siin kloostris, see on sügavalt vaimne tegevus ja see austab Jumalat. Ja see nõude pesemine võib olla kaalukam nii-öelda ülistustegu kui laulude laulmine. Mitte, et ne peaks vastanduma teenindisele, aga see võib vabalt olla nii. Nii et selles mõttes kloostris oli see niimoodi korraldatud ja see oli omajagu nagu selline aha-elamus, ma kujutan ette päris paljudele, sest noh, Rooma riigis orjuse traditsioon oli ikkagi väga pikk. Ja kujutame ette, et nüüd hakatakse rääkima sellest, et töö ei ole mitte ainult orjadele, vaid kõigile. Et see on normaalne, et su usu elu on tsükliline, su päev on tsükliline, et sa teed tööd, mitte ei kupata oma orjasid seda tegema, teed ise oma kätega ja siis teenid Jumalat. Nii et selline sotsiaalne elu mida me seal näeme, ja eraku elu olid põhimõtteliselt omavahel kokku põimitud, et ühe poolt jah, ühiskonnast eraldatud, aga Benediktus sai sellest aru, et enamikel inimestel ei ole nii palju enesedistsipliini, et nad suudaks elada sellist võidukat, edukat usuelu ainult üksinda. Et oli tarvis sellist sootsiumi sinna ümber ja neil oli tarvis anda mingi mõtestatud tegevus. Et seda ta kordab ja ütleb väga-väga rõhutatud, et jõude olek on hinge vaenlane. Laiskled, sul läheb halvasti. Mõnikord ma näen isegi tänapäeval kristlasi, kes arvad, et ülim ideaal peaks olema see, et noh, mul oleks mingisugune passiivne sissetulek kuskilt tiksuks mulle arvele, mis iganes püramiidskeemiga või mingisuguse muu asjaga, et mul mingisugustest bitcoinidest tiksub arvele raha ja mina siis lihtsalt ainult palvetan ja käin koosolekult koosolekule. See esiteks ei ole piibellik. Täiesti otseselt piibliga vastuolus Jumala korraldus, et see, kes tööd ei tee, ei pea ka sööma, on uus testament. See, et kuus päevad, et tööd ühe päeva puhkad, on selge piibli õpetus. Nii et ma ei räägi praegu inimestest, kes ei ole võimelised tegema tööd. Ma ei räägi koduperenaistest, kelle töö on võib öelda 24-7 oma kodus. Aga ma räägin neist, kes saaks teha, aga ei tee. Tõenäoliselt Benediktus, kui nendele nii-öelda kallale lasta, siis ta nahutaks nad läbi nii, et karva ja sule tutte lendab. Et see igavene laiskvorst, looder, nagu Paulus ütleb tesaloniklastele, et ootate Jeesuse tagasi tulekut, logelete, janditate, tööd ei tee, paneks tööle kohe kindlasti. Nii et siis selline töötegemine, mis oli siis jõudoleku vastu, tunnipalved, mis andsid rütmi päeva toimetustele ja loomulikult kuulekus, mis kujundab karakterit, et ei ole nii, et mina ise olen see paavste ja kardinaalide kolleegium ja Vatikani panga president kõik ühes isikus, et ise otsustan, kas teen, mis teen, millal teen, kui üldse teen. Et ilmselt see kuulekus kujundab inimese karakterit nii palju, et ta sai aru, et ilma selleta ei tule välja. Ma illustratsiooniks panin kirja Benediktuse poolt kirjeldatud erinevaid munkasid. Kõigepealt ta kirjeldab selliseid munkasid, kes elavad nii-öelda koinobiitlikku elu. Koinonia selline osaduses elamine, ehk siis ühiselu elatakse ühes koos, on kindlad reeglid ja abti sõna kuulatakse. Et see on normaalne, kusjuures koos elades saab üsna kiiresti selgeks, kui vaimulik inimene tegelikult on. Me võime siin halleluujatada ükskõik kui palju me tahame, aga proovime teha kas või koguduse suvelaagri ja vaatame, kes kui palju teha viitsib. Seal võib vabalt olla see, et mõni halleluuja vend ei ole tast kasu mitte kusagil, ei viitsida, ei lõket teha, ei tunneda juhtimist, nõusid pesta ega midagi. Noh, ühesõnaga... See on selline soe õhk, selline vaimulikus ei ole mitte mingi vaimulikus, et on nagu puhas jutt. Nii et see on see, mida ta eeskujuks toob. Teine, ka suhteliselt nii-öelda normaalne munkluse vorm on eremiitlik. Eremus, kõrb nii-öelda omaette olijad ja ta kirjeldab, et paljud neist on kloostrist läbi käinud, mingi perioodi oma elust seal olnud, nüüd elavad üksi. Ja ta ütleb, et nad siis võitlevad kurjusega, võitlevad kuradiga. Et no, nende funktsioon oli see, et nad peavad palvevõitlust ja neist on kasu. Siis tulevad kaks halba, üks halvem kui teine. Üks on see, keda tema siis nimetab nii-öelda hulkurmunkadeks. Hulkurmungad, kes kas siis üksi või väikestes gruppides ringi rändavad, reegleid ei järgi, kellegi sõna ei kuula ja Benediktus ütleb, et need on halvimad mungad üldse. No need on need nii-öelda veerevad kivid. Vaim neid kogu aeg juhib, nad kusagil ei püsi, mingit sisulist kasu ei ole neist üheski koguduses, käivad niimoodi, noppivad siit ja noppivad sealt, reeglid kehtestavad endal ise. Noh, Benediktus ütleks, et selline nii-öelda hulkurmunklus, mis on tänapäeval kristluses täiesti olemas, mitte küll munkluse näol, aga sellise vaimulike nomaadide näol, kes kusagil võib-olla hingekirjas on, aga käivad, kus parajasti tuul puhub. Ja noh, loomulikult selle juurde siis käib see retoorika, et vaim juhib. Ma usun, et vaim võib juhtida, aga ma usun, et vaim on korrat, mitte anarhia vaim. ja nendele sellistele hulkurmunkadele ta ütleb, et need on halvim variant. Ja neljas, noh, kui ta halvimaks juba nimetas, siis siiski üks on veel halvem. Need on siis kloostrist kloostrisse rändavad mungad, kes käivad paigast paika, kasutavad kloostrite külalislahkust, aga paikseks kusagile ei jää. Et noh, see on siis, ütleme, tänapäeva ekvivalent oleks see, et käivad kogudusest kogudusse konverentsilt konverentsile, igalt poolt nad tarbivad neid õnnistusi, aga samamoodi nagu eelmistega reegleid ei järgi, kellelegi kuuletu, ise on kõige targemad, kõiki valmis paika panema ja kasutavad ainult ära. Nii et kui ma seda lugesin, siis ausalt öeldes ikka terve hulk seoseid tänapäevaga tekkis kohe väga-väga kiiresti.
Ei ole midagi uut päikese all.
Absoluutselt mitte.
Jumala vaimu radadel.
Kui Benediktus need kloostri reeglid kirja pani, et siis tal oli küllap väga palju ainest võtta enda elust sellest, mis ta oli läbi elanud ja mida ta oli näinud seal selles esimeses kloostris, kus tal nagu hästi ei läinud. Ma lugesin kusagilt, et pärast seda, kui ta Roomast ära tuli pettununa, et siis ta võttis kaasa selle oma ilmselt, kes oli ta üles kasvatanud või tema eest nagu hoolitsenud lapsehoidja või amm või kuidas nimetada ja läksid ühte väiksemasse kohta elama ja siis seal ta leidis selle koopa, aga nii, et ta oli nagu arjunud, et keegi ilmselt teeb talle süüa ja kannab tema eest hoolt ja, või ütleme, teeb selliseid praktilisi asju. Samas ta oli näinud ka seda kloostrielu ja kõigest sellest siis pani kõrva taha asju ja koostas selle oma sellise ideaalse nägemuse, milline üks kloostri elu peab olema. Et ega jah, need teadmised ei tule tühja koha pealt. Kui sa mainisid eelpool, et mõni tahab, et tal oleks selline lihtsalt kusagilt palk tuleks, et ta ise oleks siis vaba olla vaimust juhitud nii öelda. Aga tegelikult, kui ma mõtlen kõige paremad sellised elulised kogemused, millest midagi kõrva taha panna, me saamegi ju sellest, kui me teeme mingit tööd, kui me teeme oma igapäeva asju, me satume mingitesse olukordadesse, kuidas me need nüüd lahendame, kus sa saad selliseid vaimuoskusi, kui mitte just nendest eluolukordadest, kus sul on vaja neid lahendusi ja sa hakkad Jumalat otsima, Jumal annab sulle lahendused ja siis sa need saadki, aga kui sa ainult nii-öelda siidi kinnastes palvetad, et miks sul peaks olema neid oskusi tarvis ja kus sa neid üldse võid saada?
Jah, ma asun, et õppis ta kõigist nendest asjadest, õppis ta sellest, nagu ma mainisin, et ta oli lugenud eremiitidest erakutest, ta oli lugenud Augustiinust palju ja kindlasti ise neid asju kogenud. Nii et see oli ikkagi praktika käigus kokku pandud reegel. Benediktuse reegel ei olnud lihtsalt mingisugune ilmutus taevast, vaid ma usun, et see oli kombinatsioon ilmselgelt midagi, mida Jumal nii-öelda sinna sisse puhus ja midagi, mida ta lihtsalt praktika käigus välja nii-öelda filtreeris. Ja ta kirjeldab seal seda, kuidas siis kloostri juhtimine käib, kuidas see ühiselu käib, et mungad valivad endale abti, elavad koos kogukonnas. Iga inimene peab õppima ise vastutama oma vaimuliku kasvamise eest. Et see on oluline, et vaimuliku kasvu ei ole eraldatuses selles mõttes raske saavutada, et see sul ei ole kokkupuuteid ega kokkupõrkeid kellegagi. Kogukonnas viibides küll, keset rutiinset tööd tehes küll. Et nagu ma ütlesin, et mõnikord me avastame, kui vaimulikud me tegelikult oleme, siis kui me peame just kogukonnas midagi ühes koos ära tegema. Siis selgub, et mõned, keda me oleme võibolla väga vaimulikeks pidanud, on tegelikult hoopis laisad oma naha hoidjad, viilivad kõrvale, kunagi ei tunne juhtimist kaasa lüüa, nii-öelda oma koormat kanda, rääkimata kellegi teise omast. Selline vaimne anarhism ja mässumeelsus, mis kahjuks tänapäeval ka kogudustes ikka levinud on, selle see põhimõtteliselt filtreerib välja, selles mõttes, et kui sa tead, et sa pead kuuletuma mingitele reeglitele, noh, see ei tähenda seda, et me nüüd õigustame kõigele kuuletumist, siin kehtib ikkagi ka see, et kuuletuda selles, mida Jumala sõna käsib teha, mitte kuuletuda, kui korraldused on Jumala sõnaga vastuolus. aga mitte lihtsalt nii, et noh, mul on teine tunnetus ja vaim juhib teisiti ja siis võime muutuda ka nii-öelda sellisteks hulkurmunkadeks, nii et siis kuulekus, alandlikus, distsipliin, patutunnistus, vaikimine, kõik need asjad olid tegelikult kloostrielu lahutamatu osa. Tänapäeval ilmselt oleks see üsna ebapopulaarne, et tänapäeval iga inimene tahab olla ise suurim autoriteet või siis vähemalt ise valida endale autoriteedid, keda vastu võtta, kelle sõnu tarbida ja kelle omi mitte. Ja alandlikkust arendab see kindlasti, et on öeldud, et tänapäeval alandlikkus on miski, mida üldse ei väärtustata. Ja ilmselt nii on, pigem väärtustatakse sellist eneseteostust ja ise olen ja ise teen. Noh, üks näide, kui nüüd jõuda selliste konkreetsemate näidete ja lugudeni, kloostris oli Benediktusel keegi suursuguse inimese poeg, oli munk. Ja tema siis söögi ajal pidi hoidma küünalt, et valgustada. Noh, kujutame ette nüüd, teised söövad, tema siis seisab küünal käes ja valgustab. Kuna ta oli suursugusest perest päritseme, ilmselt siis arvas endast märkimisväärselt rohkem, et ma olen väärt midagi enamat, kui seista siin küünal käes ja valgustada sellel ajal, kui teised söövad. Ja eks ta siis oma südames seda mõttes. Aga lugu jutustatakse nii, et Benediktus pöördus, keset seda sööki pöördus tema poole, noomistada tema uhkuse pärast. Kutsus teise munga, ütles, et hoia sina küünalt, et seda meest, tema teeneid me ei vaja.
Et isegi sa ei ole väärt meile tuld näitama, et saaks süüa.
Täpselt. Tema, kes ta arvas, et tema ei peaks alanduses teenima neid teisi, talt võeti isegi see käest ära, et noh, mida sa tänapäeval teeks. Ma ei tea, kui palju me leiaks sellised kristlasi, kes siis meelt parandaks ja kahetseks, et meil võib-olla pigem marsitaks minema ja öeldakse, et see pastor on nõme ja see koguduse kõlba kuhugi ja nad ei väärtusta mu ande ja talente ja nad ei anna mulle ruumi ja mida iganes veel, nad ei järgi vaimu. Noh, versioon ei tea, kui palju. Aga Benediktus ilmselt, noh, mina eeldan, et see oli tunnetuse sõna vaimu and, millega ta seda nii-öelda läbi nägi. Ta nägi selle mehe suurimat probleemi. Ja ilmselt üsna valusalt osutas sellele, et ükskõik kui suursugusest perest sa ka ei oleks, siin ei ole sul mingit privileege, siin kui on tarvis hoida küünalt, siis hoiad küünalt. Ta rõhutab seda oma reeglis, et ära armasta enda tahet, vaid ela selleks, et armastada teisi, ela selleks, mitte selleks, et saada kätte enda igatsusi, vaid selleks, et teha Jumala tahet, nii et selline dissipliini tähtsus, vooruste tähtsus, vaimu vilja tähtsus ja nii edasi. See on nagu keegi võrdles seda treeninguga, et sa pead treenima regulaarselt, et olla valmis võistlusteks, kui need tulevad. Mitte lihtsalt nii, et kui on äkki mingisugune eri olukord, et siis ma torman võitlusesse. Kui ma ikkagi ennast regulaarselt treeninud nendes voorustes ei ole, siis kui see võitlus või võistlus kätte jõuab, siis ma ei saa hakkama. Nii et see mun ka elu dissipliini eesmärk oli see, et see oleks nii-öelda pidevalt vormis ja suudaksid sellega toime tulla. Ja Gregoriuse väitel Benediktus ise ka ikkagi elas selle järgi. Gregorius paavst, kes siis kirjutab temast, Gregorius Suur, ütleb, et kui te soovite Benediktust tundma õppida, siis ta ütleb, et lugege tema reeglit, sest, tsiteerin, pühak ei saanud õpetada teisiti, kui ta elas. Dialoogid 2.36, nii et sõnaga mees ise elas selle järgi ja ilmselgelt see tõttu oli tal ka meelevaldi õigus seda õpetada. Aga tagakiusati teda küll. Ja on näiteks lugu sellest, kuidas keegi kohalik preester Florentius kiusas teda kadedusest nii taga, et saatis alasti naise nende munkade keskele sinna siis, et noh, kas siis ahvatlusi tekitama või lihtsalt diskrediteerima neid. Ja lõpuks Benediktusel sai sellest mõõt täis ja ta sealt piirkonnast lahkus. Asus siis Rooma ja Napoli vahel asuvasse kohta Monte Cassinos. Monte Cassino kloostrist sai tohutult mõjuvõimas ja kuulus klooster. See hävitati teise maailmasõja ajal, aga aastal 529 see siis asutati seal. Nii et tagakiusu tuli põgenema pidi, aga hakkama sai. Ja tema õde, tal oli kaksik õde, skolastika, tema siis teadolevalt ka liitus temaga ja seal samas lähedal asuva nunnakloostri juhatajaks sai. Seal oli konkreetne tööjaotus, mida igaüks pidi tegema, olid nüüd oskustöölised, kes tegid, mida nemad oskasid ja pidid. ka seal oli kus juures uhkuse alandlikkuse küsimus üleval, et kui ta näiteks pani tähele, et keegi oskustööline peab ennast teistest paremaks, siis ta võeti ametist maha, pandi lihtsa töö peale, et pigem sa võid olla super käsitööline, ma ei tea, savi voolida siin laitmatult ja ideaalselt. Aga kui sa ikkagi arvad endast rohkem kui asi väärt on, siis lähed kemmergut tühjendama. Ja nii oli ja see oli selles mõttes väga, ma ütleks, et efektiivne pedagoogika. Et eesmärk ei olnud lihtsalt see, et asi ära teha, et füüsiliselt ma saan oma savipoti või mingisuguse puust tööriista valmis teha.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd natukene sellest, mis seal siis toimus nendes kloostrites või kui me jõuame Jumala vaimu radadele, et Benediktuse kloostreid hakkas tekkima igal pool Lääne-Euroopas ja nendes kloostrites olid põhimõtteliselt koolid, olid haiglad, olid lastekodud, olid raamatukogud, nii et ka see näitab, et tegemist ei olnud lihtsalt maailma eest põgenevate inimeste pelgupaigaga. Et need olid ikkagi terved sellised, noh, võib öelda nagu väike asulad, kus tehti kõiki neid asju. Aga jõudes nüüd sellise karismaatilise poole juurde, siis kõige selle korralduse ja organisatoorse poole pealt ta ikkagi suutis säilitada sellise karismaatilise vaimu. Terve Gregoriuse dialoogide raamat, mis siis neljas köites on kirjutatud, on pühendatud imedele, mis seal toimusid, nii et nüüd seda saate viimases otsas natukene räägiks nendest imedest ka. Üks ime oli selline, et oli parajasti munkadel töö käsil ehitasid müüri ja müür langes ühe noore munga peale ja mees sai surma. Ja noh, ilmselt ikkagi oli piisavalt surnud, et ikka nagu päris surnud, mitte natukene vigastatud. Ja Benediktus käskis selle munga enda juurde tuua, pani ukse kinni, põlvitas, palvetas ja siis öeldakse, et juba tunni aja pärast oli mees surnust üles äratatud ja läks tööle tagasi. Ja täiesti terve. Enne noh, nad kirjeldavad, kuidas ta oli ikkagi täiesti löma põhimõtteliselt. Suur kivimüür peale kukkunud, ilmselt kondid kõik katki, sai terveks. Tervendas haigeid mujal ka ja teadolevalt isegi teisi surnud äratas üles. Noh, jällegi siin skeptik ütleb, et need on legendid ja müüdid ja mida iganes veel, ei saa meie 100%-lise kindlusega väita ühtega teistpidi seda, me saame väita seda, et need olid ikkagi suhteliselt otse allikast kirja pandud. Gregorius kuulis seda Benediktuse enda õpilaste käest ja see ei ole aasta kümneid, sajandeid võib-olla hiljem kirjutatud asi. Kirjeldab ta ühte sellist lugu, kus üks kuri vaim läks munga sisse ja munk siis väänles maas krampides ja oli noh, ikka üsna kehvas seisus. Ja mida Benediktus tegi? Selle asemel, et hakata mingisugust suurt võimsat rituaali korraldama, läks mehe juurde, virutas talle käega vastu põske ja teemon läks välja. Nii et selline kiir eksortsismi praktika, laks vastu vaatimist ja teemon välja. Tunnetuse sõna vaimuand toimis ta elus väga huvitaval kombel. Mungad olid annud tõotuse, et kui nad lähevad kloostrist välja mingisugustele asjatoimetustele, et siis nad ei söö ega joo kellegi juures. Noh, ei lähe pidu pidama ega parasiteerima kellegi kulul. Aga juhtus nii, et keegi usklik naine ikkagi mungad enda juurde sööma kutsus. Noh, tahtis visakas olla, kutsus usumehed enda juurde. Mungad läksid sõid ja siis, kui nad tulid kloostrisse tagasi Benediktuse juurde, siis salgasid seda, et ei pole kuskil käinud, ei pole midagi söönd. Aga Benediktus, ma usun siis tunnetuse sõna vaimu anni läbi, nii nagu prohvet Elisa oma sulase kehasi osas vanast testamentist teadis täpselt, kus nad olid käinud, võis neile ette lugeda, mida nad olid söönud ja joonud, noh nii-öelda menüü ja kõik, mis sellega kaasas käis. Ja siis kirjeldatakse, kuidas mungad värisedes langesid ta jalga ette ja tunnistasid oma patud üles ja Benediktus öeldakse, et andestas neile ja tuletas meelde, et ma küll ihulikult olen eemal, aga vaimus olen ma ikkagi ligi. Nii et see, mida meie siis nimetame tunnetuse sõna vaimu anniks, kus inimene üle loomulikult teab asju, mida ta teada ei saa, toimis tema elus ja ma usun, et see oli häda vajalik selleks, et kantseldada sellist hulka munkasid, kes noh, ilmselt olid oma vaimuliku küpsus osas väga erineval tasemel, et mõni võibolla oli väga tubli, mõni ei olnud üldse mitte. Ja see oli nüüd üleloomulik varustus selle töö jaoks, mida ma usun, et noh, me tänapäeval vajame täpselt sama palju kui tema siis. Iga pastor vajab seda, iga kodugruppi juht vajab seda. Siis on teada, et tal oli ka prohvetliku kõne vaimuand, ilmutuslikud annid toimisid, üks näide, keegi poiss oli saadetud jõe äärde vett ammutama ja siis ta vajus vette hakkas uppuma. Ja Benediktus olevat siis saanud Jumalalt selle kohta ilmutuse, ta ei olnud ise seal läheduseski, ja saatis ühe munga, Mauruse nimelise munga, seda poissi päästma. No, põhimõtteliselt sa oled kuskil oma toimetuste juures, äkki sa tead, et selline asi on, saadad selle munga sinna. Maurus, kui ta sinna jõe äärde jõudis, siis jooksis ja püüdis selle poisi kinni, haaras juustest kinni, tõmbas välja. Ja siis see poiss ise kirjeldab, et tegelikult selle ajal ta tundis, kuidas Benediktuse kuub olevat teda ümbritsenud, et sõnaga selgelt seostas selle Benediktuse ilmselt siis tunnetuse ja eest palvega. On terve hulk varustamisimesid, materiaalsed varustamisimesid, ühe pidali tõbise poisi tervendamine, lugu selles, kuidas ühte meest seal mürgitati, ja siis öeldakse, et mees küll ära ei surnud, aga et ta nahk oli nagu pidaidõbisel. See oli hästi kole ja öeldakse, et Benediktus palvetas, puudutas teda ja tegi terveks. Nii et tervenemised. Prohvetlik kõne, ilmutuslikud annid, tervendamine. Ühe maamehe poja äratas surnust üles ja siis isegi tema palve mulle väga meeldib. Palvetab nii, et issand, ära vaata minu pattude peale. Vaid selle mehe usule, kes soovib, et tema poeg ellu äratataks ja tema hing, mille sina oled ära võtnud, tema ihusse tagasi pöörduks. Et see näitab, et tegemist oli mitte ennast täis uhke sellise staarprohvetiga, kes nüüd saabus oma aus ja hiilguses suure kaaskonnaga ja punased vaibad veeretatakse ette, vaid tegemist oli alandliku Jumala mehega. Sest, et ma olen lihtne patune inimene, aga Jumal vasta, kuule. Lõpetuseks nendest imedest üks selline huvitav lugu oli üks paganlik kuningas Totila, kes pidi tulema Roomat vallutama ja siis on teada, et Benediktus kuulutas seda tal ette ja see täitus täpselt 17. detsember 546, see sama Totila külastas Monte Cassinot ja tegi sellise triki. Et ta pani ühel oma ihukaitsele Rigo nimelisele mehele kuningliku rüüselga, pani ta kõrvale kolm ihukaitset ja saatis siis Benediktuse juurde. Noh, teesklema, et nagu oleks tegemist kuningaga. Ja siis kirjeldatakse, et kui Benediktus kaugelt juba nägi seda mees, siis ta ütles kohe sellele Rigole, et võta need riided seljast, et need ei ole sinu omad. Et jäta see teater vahele. Ja öeldakse, et mees langes hirmunult maha ja tormas siis lõpuks kuninga juurde, ütleb, et selline mees seal. Ja kui siis kuningas tuli tema juurde, noh, ma toetan meelde, see on ikka selline sõjakas, ilmselt uhke ennast täis mees, siis langes eemal juba maha ja Benediktus palus tal tõusta ja enda juurde tulla ja siis võttis kuninga korralikult letti. Noomis teda tema kurjuse pattude eest ja ütles talle nii, et iga päev teed sa palju kurja ja oled teinud palju suuri patte. Jäta viivitamatult maha oma patune elu ja siis ütleb, sa lähed Rooma linna ja siis teisele poole merd. Sa valitsed 9 aastat ning 10. aastal lahkud sa sellest surelikust elust. Ja öeldakse, et kuningas kartis ja palus, et Jumala mees tema pärast palvetaks. Ja öeldakse, et see mees muutus sellest hetkest. Nii et ei kartnud isegi mitte sõjakat, vägivaldset, ambitsioonikat kuningat sõidelda ja täpselt see, mida ta ette kuulutas, see ka täide läks. Ja oma elu lõppu teadis ta ette, on öeldud, et 6 päeva ette teadis, millal ta sureb, ütles munkadele, et nad haua valmisteeks ja teadolevalt siis ta suri kloostri kabelis nii, et käed olid taeva poole üles tõstetud. Ja maeti ta oma ühte haua kambrisse oma kaksiku skolastikaga ja hiljem siis Benediktus kuulutati pühakuks ja lausa Euroopa kaitsepühakuks. Nii et selline huvitav mees oli. Ei ole meil põhjust arvata, et suured karismaatilised vaimumehed on meil ainult kas siis 19. või 20. sajandil. Ja sellised mehi on olnud ja naisi on olnud läbi kõige aegade.
Aitäh sulle, Allan. See on olnud nii põnev. See on minu mõelest põnevam kui mis tahes välja mõeldud huvitav juturaamat, aga mõtlesin ka sellele, et kas kuskil on olemas just nende kirikuisade sellises mõnusas vormis ümber jutustatud elulugusid ja nende imetegudest, millest sa siin saate lõpus rääkisid, et küll oleks põnev juba lastele neid rääkida ja miks me peame mingeid muid välja mõeldud muinasjutte rääkima, mis ei pruugi üldsegi olla halvad ja võivad ka olla õpetlikud, kui me võiksime just sellist haridust ka noortele anda.
Eesti keeles mõningaid on, ma niimoodi puusalt tulistades ei oska autori nimesid täpselt öelda, aga raamat Pühakute elu ja siis on selline, siin ma võin nüüd pealkirjaga eksida, Pühakute tõeline elu vist oli see, nüüd pole päris lastele lugemiseks, aga nii, et neid ikkagi on siit sealt välja tulnud ja ma ütleks, et üks kaasaegsemaid ja uuemaid on Vene õigeusu kiriku poolt välja antud mitte pühad pühakud. Päris põnev raamat, päris põnev lugemine, vanglas väga populaarne, ükskõik oled sa õigeusklik või protestant või üldse mitte usklik. Ma usun, et neid lugusid lugeda on põnev absoluutselt iga ühel.
Igatahes aitäh selle saate eest, väga eriline ja väga kaasa haarav. Sa mainisid saate jooksul mitmel puhul Gregorius Suurt ja ka tsiteerisid teda. Kas oleks loogiline, et me järgmises saates räägime temast?
Tegelikult ei räägime temast. Tema oli küll selline karismaatiline mees ja kes kirjutas nendest imedest palju, aga järgmises saates tahaks hoopis rääkida karismaatilistest missionäridest keskajal. Et just sellistest evangeliseerijatest ja missionitüü tegijatest, paljud neist samamoodi mungad või missionipiiskopid, nii et sellised põnevad evangelistid ja missionärid tulevad meil järgmine kord.
Väga huvitav. Ei jõua ära oodata, aga ega vist muud üle ei jää, kui lihtsalt oodata. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja juttu oli Benediktusest Nursiast. Kuulmiseni!
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.